говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку. Доброго настрою, гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи, ведуча Ірина Матвійчук. В ефірі Ранкова Свобода. Сьогодні 7 листопада, п'ятниця, кінець трудового тижня. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І далі у програмі ми поговоримо про таке. 4,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду вже цього тижня надійдуть до Національного банку України.
Та Україна могла б не користуватися цією позикою. Вона могла б обійтися і без додаткового кредиту Міжнародного валютного фонду.
Минає рік від розгону в Тбілісі мітингу грузинської опозиції. Як Грузія відзначатиме цю дату?
П'ятницю буде мирна демонстрація, і ми не виключаємо провокації з боку Міністерства внутрішніх справ.
В українських школах заборонили крос на уроках фізкультури.
У стартовому матчі гру.
Після поразок Шахтаря та Динамо в Лізі чемпіонів футбольну честь України відстоює металіст у розіграші Кубка УЄФА.
У стартовому матчі групового раунду Кубка УЄФА з футболу металіст у Харкові розійшовся нульовою нічиєю з берлінською Гертою.
А також ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса. Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна продовжує активні дії з визволення екіпажу захопленого піратами судна «Фаїна». Про це заявив заступник глави секретаріату президента Андрій Гончарук. Він нагадав, що цього тижня на судно доставили продовольство, воду і пальне. Цього вистачить на тиждень, а за економного використання і більше, наголосив Гончарук. Судно «Фаїна» пірати захопили 25 вересня. На його борту перебувають 20 членів екіпажу, 17 з яких – українці. У діях прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та окремих службових осіб Кабінету міністрів не виявлено ознак протиправної діяльності та завдання шкоди національним інтересам України. Про це йдеться у листі відповіді Генпрокуратури на адресу народного депутата від БЮТ Святослава Олійника, який просив надати інформацію щодо перевірки звинувачень, озвучених представником секретаріату президента. У відомстві повідомили, що Служба безпеки у липні-вересні цього року також проводила відповідну перевірку за зверненням секретаріату президента. СБУ передала Генпрокуратурі матеріали на депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Геннадія Москаля для порушення кримінальної справи у зв'язку з корупційними діями, повідомив виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко. У відповідь Геннадій Москаль заявив, що позиватиметься до Валентина Наливайченка через звинувачення в корупції. За його словами, матеріали, про які говорить керівник СБУ, вже давно були в Генпрокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи. Мовна проблема – одна з найскладніших в Україні, так вважає Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Воллебек. Виступаючи перед журналістами в Києві, він зазначив, що не існує жодного міжнародного документа, який забороняв би Україні визначати єдиною державною мовою українську. Проте, наголосив він, існують ратифіковані Києвом міжнародні конвенції, згідно з якими разом із державною мовою держава має створювати можливість для представників інших національних груп використовувати свою рідну мову в повсякденному житті і у спілкуванні з місцевою адміністрацією. 10 осіб, за попередніми даними, загинули внаслідок вибуху мікроавтобуса у Владикавказі, столиці Російської Республіки Північна Осетія. За попередніми даними слідства, вибух у центрі міста біля міського ринку здійснила смертниця. Ради Європи та США засудили теракт. Завтрашній день, 8 листопада, оголосили в Північній Осетії днем жалоби. У Брюсселі сьогодні відбудеться неформальна зустріч лідерів держав Євросоюзу. Вони обговорюватимуть запропонований головуючою в ЄС Францією план реформування світової фінансової системи. План, схвалений міністрами фінансів країн ЄС, передбачає, зокрема, розширення повноважень Міжнародного валютного фонду і зміцнення контролю держави за фінансовими інститутами. Обраний президентом США Барак Обама завтра дасть у Чикаго свою першу прес-конференцію після перемоги на виборах 4 листопада. Він також зустрінеться з групою своїх економічних радників. Обама оголосив уже про перше призначення у своїй адміністрації. Очолить її конгресмен-демократ Рам Еммануель. У понеділок в Білому домі Барак Обама зустрінеться з чинним президентом США Джорджем Бушем. Нинішній господар Білого дому пообіцяв провести передачу влади чітко і швидко. Він розпорядився інформувати команду Обами про ухвалення рішень з найважливіших питань.
Про погоду на день сьогоднішній, 7 листопада. По всій території України опадів синоптики не передбачають. Буде мінлива хмарність та вітер північно-східний. Температура повітря на заході – плюс 4, плюс 9 градусів. У північних та центральних областях – 3-8 градусів вище нуля. Ще нижче позначка термометра опуститься на сході. Після мінус 6 вночі, в день – 2-7 градусів тепла. Південь традиційно тепліший, температура повітря – плюс 4, плюс 9 градусів. Втім, остерігайтеся тут сильного вітру. Його вириви сягатимуть 20 метрів за секунду. І в Києві без опадів температура повітря 4-6 градусів тепла. Курс валют від Національного банку України: американський долар 5 гривень 79 копійок, курс євро 7 гривень 40 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 15 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як бачимо з курсу валют, українська гривня знову починає зростати. Вже цього тижня до Національного банку України має надійти 4,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду. Таким є розмір першого траншу МВФ із загальної суми кредиту України, який становить майже 16,5 мільярдів доларів. Розпорошувати ці кошти або використовувати їх не за призначенням немає жодного сенсу, вважають експерти. Тому влада діятиме за вимогами Міжнародного валютного фонду, розповідає Ірина Штогрін.
Кредит Міжнародного валютного фонду допоможе стабілізувати фінансову економічну ситуацію в Україні. Таку тезу висловили сьогодні президент та прем'єр-міністр України, продемонструвавши нехарактерну для них останнім часом єдність поглядів. Однак Юлія Тимошенко все ж розвинула думку, сказавши, що за рахунок кредиту МВФ, цитую, будуть підтримані усі можливості банків фінансувати реальний сектор економіки. Це не треба розуміти так, що кошти МВФ підуть прямо на фінансування комерційних банків або окремих галузей економіки, запевняє директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій професор Ігор Бураковський.
Кошти Міжнародного валютного фонду ніколи не використовуються на підтримку конкретних секторів економіки. Ці кошти – це друга компонента наших офіційних золотовалютних резервів. Є офіційні золотовалютні резерви, які були нагромаджені Нацбанком за нормальних часів, де, умовно кажучи, ще додаток, який ми отримали на умовах позики. Мова йде про те, що ці кошти надаються Україні для підтримки платіжного балансу, тобто розриву між експортними надходженнями і нашими витратами на імпорт. Але ясно, що якщо банкам треба, скажімо, буде розплатитися, наприклад, за свої кредити, і треба буде рухатися далі для того, щоб кредитувати нас з вами, вони будуть виходити на валютний ринок, і якщо, не дай Бог, будуть проблеми з українськими валютними резервами, то тоді ми будемо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду.
МВФ завжди строго регламентує використання коштів, які надає у кредит. Для цього країна-позичальник бере на себе певні зобов'язання, за виконанням яких стежать спеціальні постійні представники фонду. Від України Міжнародний валютний фонд вимагає бездефіцитного державного бюджету, встановлення гнучкого валютного курсу, створення стабілізаційного фонду та мораторію на збільшення соціальних виплат. До таких кроків українська влада мала вдатися набагато раніше і без втручання МВФ, вважає заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики, доктор економічних наук, регіонал Олексій Плотніков.
Я прихильник того, щоб українську економічну політику здійснювали українські структури. В даному випадку виникають досить жорсткі зовнішні впливи на економічну діяльність даного уряду і в цілому на економіку України. Тобто Україна могла б не користуватися цією позикою, вона могла б обійтися і без додаткового кредиту Міжнародного валютного фонду. Тут скоріше зіграли фактори того, що якщо МВФ цьому уряду дає гроші, то начебто МВФ бере якусь відповідальність за його діяльність.
Олексій Плотніков думає, що уряд Юлії Тимошенко разом із кредитом МВФ отримав і політичні дивіденди. Однак Віктор Ющенко вказав і на ті дивіденди, які вже отримала Україна від кредиту Міжнародного валютного фонду. На нараді з керівництвом Національного банку і банкірами президент України зазначив, що лише повідомлення МВФ про виділення Україні першого траншу у сумі 4,5 мільярди доларів підняло біржові індекси українських цінних паперів на міжнародних ринках відразу на 600 пунктів. Усього ж Міжнародний валютний фонд дає Україні кредит у майже 16,5 мільярдів доларів на 15 років під 4% річних. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Безумці, зупиніться!
Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент.
Піде все трам-тарарам.
Коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії.
Найважливіші події дня.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
God bless the United States of America.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Служба безпеки України оприлюднила нові звинувачення на адресу деяких народних депутатів. Парламентарі інформацію СБУ спростовують і вимагають розглянути всі ці справи під куполом Верховної Ради. Ситуацію розбирався Дмитро Шурхало.
Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко оприлюднив інформацію про протиправну корупційну діяльність двох депутатів від фракції БЮТ Грегіна Арутюнова та Івана Сидельнікова, а також депутата від фракції НУНС Геннадія Москаля. Каже Валентин Наливайченко.
Тиск на суд з метою прийняття на користь рейдерської сторони незаконного рішення суду народного депутата, прізвище якого ми озвучили, Сидельник І.І. Конкретно по народному депутату Москалю. Це людина, яка обіймає посаду першого заступника комітету профільного по боротьбі з корупцією. Задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали дослідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь, а саме незаконне надання статусу учасника бойових дій людям, які жодного відношення до цього не мають.
Що ж до депутата Арутюнова, то його звинувачено у причетності до незаконних фінансових операцій. Раніше з подачі СБУ президент висунув звинувачення на адресу парламентарів у причетності до контрабанди. За словами пана Наливайченка, 11 листопада СБУ та Генпрокуратура проведуть позачергове засідання міжвідомчої робочої групи щодо боротьби з корупцією. На засіданні обговорюватиметься питання протидії корупції у вищих ешелонах влади, а також матеріали справ, причетними до яких вважаються народні депутати. В інтерв'ю Радіо Свобода Геннадій Москаль заперечив висунуті на його адресу звинувачення.
Якщо є факт корупції, то ніякі матеріали не треба направляти до Генеральної прокуратури. Це абсурд. Прямо приписано, що вони повинні на особу скласти протокол і протокол направити в суд для прийняття рішення. Людина виконує політичні замовлення з Банкової, на кого треба налити бруду. То він налив на всіх членів нашого комітету, що контрабандисти, і ви бачили, чим то кінчилось. Нічим. Це теж нічим не кінчиться. Ні, це кінчиться, але кінчиться судовим позовом відносно пана Наливайченка.
Днем раніше, за поданням Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, суд визнав незаконним указ президента про призначення заступника голови СБУ та керівником відділу по боротьбі з корупцією Тиберія Дурдинця. Одним з ініціаторів судового позову був Геннадій Москаль. Це призначення відбулося без санкцій профільного парламентського комітету, як того вимагає процедура. Експерти відзначають, що Дурдинець довший час працював у Закарпатті, звідки походить і голова секретаріату президента Віктор Балога. Також парламентарі зазначають, що всі звинувачення скеровано у бік опонентів президента, і таким чином керівництво СБУ виконує політичне замовлення. Каже колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови фракції БЮТ, депутат Андрій Кожем'якін.
Наступний план сценарію, який розробляли Банкова разом з Службою безпеки України щодо дискредитації нашої політичної сили. Перший тайм вони програли щодо йти на вибори чи не йти. А тепер вони вирішили все ж таки доказати, що наша політична сила складається із корупціонерів. Ну, я хочу сказати, що ці спроби провокації нічого не вийде. Наступного тижня Верховна Рада заслухає і генерального прокурора, чи розгляне питання про заслуховування, і виконуючого обов'язки Служби безпеки України. Оце буде, я думаю, саме правильне. А там, де 11-го хтось когось хоче слухати, це нехай казки нам розказують.
Корупційні звинувачення лунають голосніше саме під час політичних криз. Скажімо, навесні минулого року СБУ висунуло звинувачення у корупції проти судді Конституційного суду Сюзанни Станік. Однак до судового розгляду справа так і не дійшла. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і в цьому переконайтеся.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. У Києві 6:45. У студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 7 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Минає рік від розгону в Тбілісі мітингу грузинської опозиції. Як відзначатимуть цю дату в Грузії?
П'ятницю буде мирна демонстрація. І ми не виключаємо провокації з боку Міністерства внутрішніх справ.
В цих школах заборонили крос на уроках фізкультури.
Всі програми затверджені Міністерством освіти і розроблені Інститутом змісту і інноваційних технологій. Така от кухня.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Ну, у 33-му дуже стали умирать, бо у 32-му ще начався голод, а у 33-му вже був голод повний.
Все це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. У діях прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та окремих службових осіб Кабінету міністрів не виявлено ознак протиправної діяльності та завдання шкоди національним інтересам України. Про це йдеться в листі відповіді Генпрокуратури на адресу народного депутата від БЮТ Святослава Олійника, який просив надати інформацію щодо перевірки звинувачень, озвучених представником секретаріату президента. У відомстві повідомили, що Служба безпеки у липні-вересні цього року також проводила відповідну перевірку за зверненням секретаріату президента. У серпні заступник голови секретаріату Андрій Кислинський звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в державній зраді. СБУ передала Генпрокуратурі матеріали на депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Геннадія Москаля для порушення кримінальної справи у зв'язку з корупційними діями, повідомив виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентина Левайченко. У відповідь Геннадій Москаль заявив, що позиватиметься до Валентина Левайченка через звинувачення в корупції. За його словами, матеріали, про які говорить керівник СБУ, вже давно були в Генпрокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи. Мовна проблема – одна з найскладніших в Україні, так вважає Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Воллебек. Виступаючи перед журналістами у Києві, він зазначив, що не існує жодного міжнародного документа, який забороняв би Україні визначити єдиною державною мовою українську. Проте, наголосив він, існують ратифіковані Києвом міжнародні конвенції, згідно з якими, разом із державною мовою, держава має створювати можливість для представників інших національних груп використовувати свою рідну мову в повсякденному житті і у спілкуванні з місцевою адміністрацією. Обраний президентом США Барак Обама завтра дасть у Чикаго свою першу прес-конференцію після перемоги на виборах 4 листопада. Він також зустрінеться з групою своїх економічних радників. Обама оголосив уже про перше призначення у своїй адміністрації. Очолить її конгресмен-демократ Рам Еммануель. Румунія та Болгарія планують вивести свої війська з Іраку. Румунія виведе 500 своїх солдатів до кінця цього року, повідомив румунський міністр оборони Теодор Мелешкану. За його словами, в Іраку залишиться невелика кількість військових, які працюватимуть радниками місцевої влади. Про подібний намір повідомили й у Болгарії. Міністерство оборони країни заявило, що Болгарія не планує продовжити мандат своїх військ і до кінця року виведе з Іраку понад 150 вояків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
НАТО стурбоване намірами Росії протидіяти планам Сполучених Штатів розмістити протиракетний щит над Європою. Напередодні Москва оголосила, що планує поставити свої ракети близького радіусу дії у Калінінградській області у відповідь Америці. Європа назвала це залякуванням. Оглядачі попереджають, відносини між НАТО і Росією, що їх влітку глибоко підірвала війна на Кавказі, знову погіршуються, розповідає Мар'яна Драч.
Наміри Кремля розмістити російські ракети біля кордонів членів НАТО, Польщі і Литви не заскочили Захід зненацька. Понад рік тому, 14 лютого 2007 року, тодішній президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Мюнхенській конференції попередив, що Росія буде змушена націлити ракети на елементи американської протиракетної оборони, якщо їх розмістять у Польщі та Чехії. Цього року обидві країни підписали угоди зі Сполученими Штатами, які затверджують такі плани. Звертаючись до російського народу, у середу президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що слова його попередника буде втілено у життя.
Для нейтралізації при необхідності системи
для того, щоб нейтралізувати систему ПРО, в Калінінградській області буде розгорнуто ракетний комплекс «Іскандер».
Комплекс «Іскандер».
Сполучені Штати наполягають, що їхній протиракетний щит має захистити Європу від можливих загроз із таких держав, як Іран, і жодним чином не спрямований проти Росії. Про це нагадав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормік, який висловив розчарування заявами Москви. А речник НАТО Роберт Пшель каже, що російські плани, якщо їх буде підтверджено, породжують серйозну стурбованість про те, чи вони відповідають угодам про контроль над озброєнням. Невдоволені нині і західні сусіди Росії. Президент Литви Валдас Адамкус заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння. А дипломати у Празі висловили жаль. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг вважає, що було би краще, якби Москва проводила діалог з Чехією і використовувала аргументи замість погроз. Зовнішньополітичне відомство Латвії заявило, що рішення Москви знаменує повернення до часів холодної війни. Російський військовий оглядач Павло Фальгенгауер каже Радіо Свободи, що новий виток протистояння між Росією і НАТО докотиться і до України.
Там старий поговорки, що коли пани деруться,
як мовиться у старому прислів'ї, коли пани б'ються, то в кріпаків чоби тріщать. Калінінградська область з одного боку, Грузія з іншого. А коли від Чорного моря до Балтійського моря пролягає дуга нестабільності і протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Протистояння то проходить вона якраз через Україну.
Кореспондентка Мар'яна Драч про реакцію Європи на наміри Росії розташувати в Калінінградській області системи ПРО. Жива пам'ять – це проєкт «Радіо Свобода», присвячений 75-й річниці Голодомору в Україні. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть і в наших програмах впродовж листопада.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
За ті колоски, ну не давали нікому збирати. Ходити на поле, коли жнива, то не давали нікому, ні дітям, ні старим. А як ті старі підуть збирати, то заберуть їх, то в тюрму садовлять. О, а тут жінка, сусідка в нас була, Тамара, та так тоже. Та в голодовку там пішла, та взяла 3 чи 4 буряки, а за ті буряки посадили у тюрму, та... Ну, у 33-му дуже стали умирать, бо у 32-му ще начавсь голод, а у 33-му вже був голод повний.
Коломієць Ліда Олександрівна, 1924 року народження, Житомирська область, село Піщанка. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
В кінці 80-х Леонід Кравчук, тоді завідуючий відділом агітації пропаганди ЦК Компартії України і добре обізнаний з джерелами, відкидав факт масового голоду українців в 32-33 роках. А через 9 років, у 89-му, вийшла одна з перших книжок про голод, яку підготував історик Станіслав Кульчицький. Потім була велика книга документів і свідчень про Голодомор, яку підготували у 91-му Лідія Коваленко і Володимир Маняк. Втім, світові правда про Голодомор відкрилася значно раніше, ніж більшості громадян тодішнього Радянського Союзу і, зокрема, України. Сьогодні про трагедію ми знаємо значно більше. Знає про це і Василь Зілгалов.
На Заході дізналися про Голодомор в Україні з книг Віктора Кравченка, Василя Барки, архіпелагу ГУЛАГу, Солженіцина, визнання Лева Копелєва у 1978 році. Про масштаб Голодомору 32-33 років першими детально почали писати такі історики США, як Джеймс Мейс, Роберт Конквест. Завдяки широкому розголосу у 86 році почалися слухання в комісії Конгресу США з розслідування голоду в Україні. Очолював цю комісію Джеймс Мейс. Підсумковий звіт комісії Конгресу на 524 сторінках свалили у 88-му році. Всі її члени. Висновок цього документу був однозначним. Голод 32-30 років в Україні був організований Компартією СРСР і є геноцидом. З 90-го року документом Міжнародної незалежної комісії правників питання про визнання Голодомору геноцидом було поставлено в Організації Об'єднаних Націй. Але вся проблема полягає в тому, що автора поняття геноциду Рафаеля Лемкіна змусили 48-го року в ООН під тиском представників СРСР і їхніх прихильників вилучити з визначення геноциду згадку про цілеспрямоване знищення політичних груп людей як складову геноциду. Залишилося нинішнє урізане поняття геноциду як дії, здійснювані з намірами знищити повністю чи частково якусь національну, расову чи релігійну групу. Кінець цитати. Про що свідчить, зокрема, і американський аналітик Йона Голдберг, який підкреслює, виходить, що масові вбивства селян українців чи реакціонерів або просто ворогів колективізації це можна простити. На відміну від масових вбивств представників тієї чи іншої національності, виходить, казав Голдберг, що радянська влада і червоні китайці уникають обвинувачення в геноциді як наслідок статусу жахливих злочинців, хоча в 20 столітті вони перебили десятки мільйонів людей. Ви лише погляньте, пише Голдберг, як росіяни спокійнісінько сприймають обвинувачення в масових вбивствах, але відмахуються як дідько від Ладану від припущень, що ці злочини здійснені за расовими мотивами. І те, що американський конгрес визнав Голодомор 30-х років геноцидом українського народу, є одним із знакових явищ для зміни ставлення у світі до Голодомору. 29 конгресменів ухвалили резолюцію, де йдеться, Йосиф Сталін та його оточення навмисно створили 32-33 років умови для штучного голоду. Тоді загинуло 10 мільйонів людей, стверджується у резолюції Конгресу США. А хіба цьогорічний висновок Європейського парламенту, до якого входять 27 країн Європи, про масові вбивства українців 32-33 років і характеристика Голодомору як злочину проти людяності далекі від справжнього поняття геноциду? Заслуга Ющенка і в тому, що у держави є закон про Голодомор 32-33 років, де чітко відзначено, що це був геноцид українського народу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Віднині в українських школах на уроках фізкультури не повинно бути кросів. Принаймні, так вирішив уряд. Він обіцяє розробити нові правила оцінки фізпідготовки школярів. Кабінет міністрів взявся наводити лад із фізичним вихованням юнаків та дівчат після того, як відразу в кількох містах України під час фізкультури померли учні. Чому школярі гинуть на таких заняттях, розповідають Звуки життя на уроці фізкультури із Сашком Лащенком.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока побувала на уроці фізкультури в одній зі столичних шкіл і як там стежить за станом здоров'я дітей, вона пересвідчилася.
Урок фізкультури мають одночасно два класи – третій та восьмий. Хороша погода, тож діти з викладачами вийшли на вулицю. Для малечі урок – ніби гра.
Гру, в яку дітей будемо грати?
Енергію в третьокласників хоч відбавляй. Однак в цій школі після фізичного навантаження йде обов'язкова процедура – вимірювання пульсу. А до кожного класу прикріплена медична сестра, яка постійно слідкує за здоров'ям дітлахів.
Діти діляться на три групи. Це основна група з фізкультури, підготовча група з фізкультури і спеціальна. Значить, у кожному класному журналі є листочок здоров'я, де є, бачите, підготовча, спеціальна і захворювання. Бачите, порушення постави, скелетична постава.
Також ведеться контроль за травмами на уроках.
Ви не боїтеся підірвати своє здоров'я на уроках фізкультури, поцікавилися ми у школярів.
Не боюся, оскільки я займаюся футболом 7 років. Якщо хтось не прибігає, то він біжить в слабкому темпі. У нас не такий жорсткий вчитель, щоб надірвати здоров'я.
У мене є звільнення з фізкультури, тому я відвідую, тільки в мене менше навантаження.
Нормально бігаю, все добре. Однокласники є такі, курять і не ходять на фізкультуру.
Розробка нормативів для уроків фізкультури – обов'язок Міністерства освіти, а контроль за дотриманням – прерогатива директора школи, розповів Радіо Свобода В'ячеслав Гамов, голова Комітету фізичного виховання і спорту Міносвіти.
Директор школи – ця людина, яка відповідає за виконання всіх програм учбових, починаючи з фізики, хімії і закінчуючи уроком фізичної культури. Всі програми затверджені Міністерством освіти і розроблені Інститутом змісту і інноваційних технологій. Така от кухня. Розумієте, що якщо дитині, чи ми відмінимо ці тести, і діти не будуть швидко бігати взагалі, ну то воно ж нічого ж не зміниться. Дитина все рівно буде бігти, чи просто на уроці фізкультури, чи просто...
Сучасна українська молодь є кволою. Її здоров'я набагато гірше, ніж 30-40 років тому, констатує заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович.
Стан здоров'я людини насамперед залежить від
способу життя. А тому давайте подивимося, що їдять наші діти. Екологічно чисті продукти, дозвольте не погодитись. Що п'ють наші діти? Абсолютно чисту кришталеву джерельну воду, дозвольте не погодитись. А взагалі спосіб життя, клімат, психологічний, побутовий.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи, ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, Ранкова Свобода, це варто почути сьогодні, 7 листопада, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Минає рік від розгону в Тбілісі мітингу грузинської опозиції. Як відзначатимуть цю дату в Грузії?
П'ятницю буде мирна демонстрація, і ми не виключаємо провокації з боку Міністерства внутрішніх справ.
Доля газогону, що мав доставити до Європи газ із Каспійського регіону, опинилась під загрозою.
Набуко мав принести перший газ з Каспію до Європи у 2012 році.
Після поразок «Шахтаря» і «Динамо» у Лізі чемпіонів футбольну честь України відстоює металіст у розіграші Кубка УЄФА.
У стартовому матчі групового раунду Кубка УЄФА з футболу металіст у Харкові розійшовся нульовою нічиєю з берлінською Гертою.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У діях прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та окремих службових осіб Кабінету міністрів не виявлено ознак протиправної діяльності та завдання шкоди національним інтересам України. Про це йдеться у листі відповіді Генпрокуратури на адресу народного депутата від БЮТ Святослава Олійника, який просив надати інформацію щодо перевірки звинувачень, озвучених представником секретаріату президента. У серпні заступник голови секретаріату Андрій Кислинський звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в державній зраді. СБУ передала Генпрокуратурі матеріали на депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Геннадія Москаля для порушення кримінальної справи у зв'язку з корупційними діями, повідомив виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко. У відповідь Геннадій Москаль заявив, що позиватиметься до Валентина Наливайченка через звинувачення. За його словами, матеріали, про які говорить керівник СБУ, вже давно були в Генеральній прокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи. Україна продовжує активні дії з визволення екіпажу захопленого піратами судна «Фаїна». Про це заявив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук. Він нагадав, що цього тижня на судно доставили продовольство, воду і пальне. Цього вистачить на тиждень, а за економного використання і більше, наголосив Гончарук. Судно «Фаїна» пірати захопили 25 вересня. На його борту перебувають 20 членів екіпажу, 17 з яких – українці. 10 осіб, за попередніми даними, за останніми даними, загинули внаслідок вибуху мікроавтобуса у Владикавказі, столиці Російської Республіки Північна Осетія. Вибух у центрі міста, за даними слідства, стався біля міського ринку і здійснила його смертниця. Рада Європи та США засудили цей теракт. Завтрашній день, 8 листопада, оголосили в Північній Осетії днем жалоби. У Брюсселі сьогодні відбудеться неформальна зустріч лідерів держав Євросоюзу. Вони обговорюватимуть запропонований головуючою в ЄС Францією план реформування світової фінансової системи. План, схвалений міністрами фінансів країн ЄС, передбачає, зокрема, розширення повноважень Міжнародного валютного фонду і зміцнення контролю держави за фінансовими інститутами. Обраний президентом США Барак Обама завтра дасть у Чикаго свою першу прес-конференцію після перемоги на виборах 4 листопада. Він також зустрінеться з групою своїх економічних радників. Обама оголосив уже про перше призначення у своїй адміністрації. Очолить її конгресмен-демократ Рам Еммануель. У понеділок в Білому домі Барак Обама зустрінеться з чинним президентом США Джорджем Бушем. Нинішній господар Білого дому пообіцяв провести передачу влади чітко і швидко. Він розпорядився інформувати команду Обами про ухвалення рішень з найважливіших питань.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
втручання грузинської поліції 7 листопада минулого року, щоб розігнати мітинг опозиціонерів в Тбілісі, поставило під сумнів ідеї революції троянд – демократизацію в Грузії. Події річної давності остаточно розсварили спільників по революції 2003 року, і сьогодні тиск на владу президента Михайла Саакашвілі знову зростає. Чимало опозиційних партій вирішили відзначити річницю листопадових маршів протест нової опозиційної демонстрації цієї п'ятниці вимогою дострокових виборів в Грузії, розповідає Людмила Литовченко.
Через рік після двох дострокових і неоднозначних виборчих кампаній та катастрофічної війни з Росією за Південну Осетію тиск опозиції на грузинського президента Михайла Саакашвілі знову зростає. Хоча під час війни з Росією опозиція готова була до мораторію і бажала відкласти чисельні обвинувачення на адресу нинішнього президента Грузії, ті, які прозвучали під час листопадових протестів 2007 року, і нові, які включали обвинувачення в корупції, узурпації влади, фальсифікації як президентських, так і парламентських виборів, які достроково пройшли в січні травня 2008 року. Вже наприкінці серпня лідери опозиції дали зрозуміти, що їхня стриманість не може тривати довго, і вони готуватимуть нові акції. Сьогодні відомо, що лише 5 опозиційних партій беруть участь в мирній ході, присвяченій річниці подій 7 листопада 2007 року. Леван Гаджетіладзе, один з лідерів опозиції, зокрема, сказав напередодні про цю демонстрацію.
У нас була зустріч із дипломатичним корпусом Грузії, і вони були ознайомлені з тим, що в п'ятницю буде мирна демонстрація, і ми не виключаємо провокації з боку Міністерства внутрішніх справ. Головна наша вимога і головне гасло демонстрації – дострокові президентські і парламентські вибори весною 2009 року і створення нового уряду, який би не повторив старих помилок.
А лідер консерваторів Каха Кукава додав.
Ми також зустрічалися із дипломатичними представниками в Грузії і сподіваємося, що демонстрація пройде мирно.
Інші політичні сили утримуються від участі в сьогоднішній демонстрації, бо бояться відновлення нестабільності, яка може завдати шкоди країні, котра ще не оговталася від серпневої війни. Один з видних соратників Саакашвілі по революції 2003 року, колишній спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, також вийшла весною цього року зі списку його партії Об'єднаного національного руху і висунула цієї осені низку критичних зауважень на адресу президента, які стосуються і війни з Росією, і свободи преси в Грузії, і стилю правління команди Саакашвілі. Напередодні демонстрації 7 листопада Буджанадзе заявила, що для нормальної влади не потрібні мітинги і демонстрації, щоб зрозуміти, що для виходу з кризи необхідно призначити вибори. Відомо, що Ніно Буджанадзе створює свою партію «Демократичний рух Єдина Грузія», і чимало опозиційних сил заявляють про приєднання до цього політичного утворення. Демонстрація опозиції призначена на сьогодні на 15-ту годину за Києвом. Опозиціонери також вимагатимуть звільнення політв'язнів і повернення телеканалу «ІМЕДІ» родині Бадра Патеркацишвілі.
Доля газогону, що мав доставити до Європи газ із Каспійського регіону, під серйозною загрозою через активізацію дій Росії. Москва переконує Азербайджан та Туркменістан відмовитися від проєкту, в той час як Туреччина, через чию територію має пройти газогін Набуко, намагається домовитися про кращі умови. Для порятунку проєкту до Туреччини і Азербайджану з триденним візитом прибув комісар Євросоюзу у справах енергетики Андріс Пієбалкс. З подробицями Марія Щур.
Речник комісара ЄС з енергетики Ферран Тараделас говорить, що головна мета візиту європейського комісара до Каспійського регіону є продемонструвати незмінну підтримку ЄС цього проєкту.
Першою метою є показати політичну підтримку Європейської комісії проєкту Набукко і підтвердити, що ми впевнені, що він просувається згідно з планом і затвердженим графіком.
Така підтримка і запевнення дійсно виглядають необхідними, адже те, що проєкт в кращому випадку затягується, вже майже не викликає сумнівів. Набуко мав принести перший газ з Каспію до Європи у 2012 році, але нині він опинився під загрозою. Як говорять у кулуарах Брюсселя, переговори з Туреччиною зайшли до глухого кута. Азербайджан не може визначитися, кому йому краще продавати свій газ – Росії чи Європейському Союзу. Крім того, щоб вийти на проєктну потужність, до проєкту мають долучитися інші країни регіону. Питання лише які? Іран, який має другі за розміром у світі запаси газу, залишається поза проєктом доти, доки він продовжує збагачувати уран. Туркменістан зі своїми величезними експортними потужностями ще не визначився, чи його пріоритетом буде схід. східний чи західний ринок. ЄС вирішив підійти до цих проблем поступово і почати з Туреччини і Азербайджану, говорить речник комісара Феран Тараделас.
Із Туреччиною ми плануємо обговорити питання транзиту газу через територію України. Азербайджан потрібно відвідати, тому що це буде перша країна, яка постачатиме через газогін Набуко.
Але це ще непевно. Азербайджан ще не вирішив, кому Росії чи ЄС він продаватиме свій газ. І деякі оглядачі побоюються, що під тиском Росії Баку може вирішити не на користь європейських покупців. До інших побоювань за долю газогону влітку долучився і серйозний безпековий аспект. Російсько-грузинський конфлікт похитнув впевненість інвесторів у безпеці цього проєкту, а головне – у бажанні західних країн його обстоювати. Але офіційний Брюссель продовжує вірити, що Москва не втручатиметься у проєкт. Принаймні, не силовими діями. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про ситуацію з газогоном Набуко більше ви зможете дізнатися зі свіжих газет. Крім того, сьогоднішня преса пише про готовність українців до страйку, як за лічені дні зняти гроші з депозиту, чому Нацбанк закриває в Україні обмінники, розповідає Ірина Біла.
В Україні дедалі частіше говорять про страйки. Як пише газета «Сьогодні», на вулиці можуть вийти ті, хто через кризу втратив роботу, а таких сьогодні тисячі, особливо серед металургів і транспортників. Щоправда, навряд чи ці страйки будуть масовими, припускають журналісти. Тим паче, що профспілки поки що за це не беруться, та й робітники не налаштовані рішуче. Про це наголошується в статті «Про страйки думають, але поки не наважуються». Заборона Нацбанку на дострокове зняття депозитів створила попит на послуги посередників, що пропонують повернути вклади за певну винагороду. Такими посередниками, як інформує газета 24, стають колишні брокери і навіть лікарі. Скажімо, за невеличке валютне винагородження медик випише довідку, що пацієнт терміново потребує другої операції. Ця довідка допоможе зняти кошти з банківського рахунку за лічені дні. Докладніше про це в статті «Плата за вихід». В цьому ж числі газета 24 пише про ймовірність відставки шефа СБУ Валентина Наливайченка. За інформацією видання, в секретаріаті президента на цю посаду хочуть посадити нейтральнішу особу. Версія більш ніж несподівана, зазначає газета, адже Наливайченко вважається ставленником Віктора Балоги. Заголовок публікації – підкоп під Володимирську. Нова газета пише про рішення Нацбанку закрити з нового року всі обмінні пункти валюти. Тож для того, аби обміняти долар на гривню, українцям доведеться йти в банк. Крім того, банки продаватимуть валюту населенню лише за офіційним курсом, а купуватимуть не дешевше, ніж за 3% від ціни продажу. Це рішення, на думку експертів, з одного боку може сприяти збільшенню неофіційних обмінників і шахраїв, а з іншого – фахівці визнають адекватність дій Нацбанку, адже наступного року потрібні будуть великі погашення на валютному ринку, і держава зможе контролювати цей процес. За спостереженнями вітчизняних медиків, 10% сімейних пар в Україні не можуть мати дитину через об'єктивні проблеми зі здоров'ям. А за даними Держдепартаменту з питань усиновлення та захисту прав дитини, ситуація ще складніша. Кожна четверта подружня пара в Україні вимушено бездітна. Як пише газета «Україна молода», сьогодні в українських сім'ях виховується 35 тисяч усиновлених малюків.
Це була Ірина Біла з оглядом преси, а зараз до новин спорту. Після поразок «Шахтаря» і «Динамо» у Лізі чемпіонів футбольну честь України відстоював «Металіст». У матчі проти берлінської «Герти» українського форварда Андрія Вороніна харків'яни дебютували в розіграші Європейського кубка УЄФА. Докладніше про події у світі спорту в огляді Геннадія Мороза.
Дебют харків'ян у другому за рангом клубному турнірі Європи вийшов цілком прийнятним. На відміну від двох грандів «Шахтаря» і «Динамо», третя команда України свій матч в кубковій УЄФА не програла, хоча й не виграла. Незважаючи на всі спроби «Металіста», берлінська «Герта» виявилася суперником більш ніж гідним. І на кожну з атак господарів намагалася відповісти власними не менш небезпечними спробами. Прикметно, що одним з найпомітніших у складі клубу німецької бундесліги був саме український форвард Андрій Воронін. Поєдинок тривав у напруженій боротьбі всі 90 90 хвилин, а останню можливість відзначитися у воротах опонента підопічні Мирона Маркевича втратили вже на сам кінець компенсованого арбітром часу. Загалом нульова нічия стала цілком закономірним підсумком поєдинку двох рівних суперників, хоча й не зовсім влаштувала харків'ян з огляду на турнірну стратегію швидкоплинного турніру. Додам, що в наступному турі групового раунду Кубка УЄФА металіст зіграє у гостях проти турецького Галатасарая. Матч у Стамбулі відбудеться наприкінці листопада. Ну а далі суперниками харків'ян у боротьбі за вихід у плей-офф будуть грецький Олімпіакос та третій гранд португальського футболу Бенфіка з Лісабона. Наостанок кілька слів про бокс. Наступним суперником Віталія Кличка керівництво Всесвітньої боксерської ради призначило Хуана Карлоса Гомеса. Нагадаю, що звання офіційного претендента на чемпіонський титул WBC у надважкій вазі, яким нині володіє старший з братів, кубинець не так давно переконливо виграв у іншого боксера з України Володимира Вірчеса. Відтак Всесвітня боксерська рада зобов'язала старшого Кличка провести обов'язковий захист саме проти Гомеса і не пізніше початку наступного року.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 7 листопада, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Американський корабель «Маунт Вітні» прибув до Севастополя. Як його зустрічають в Криму? Литва стурбована зростанням кількості російського радіо та телебачення в країні.
Видно та позинюємося пар. У нас в городі.
Чую по радіо такі заяви, як, зокрема, «У нас в городі» чи «Наш президент».
Що цікавого відбувалося цього дня в Україні і світі?
Ленін був хитріше і висловив обережне, хитромудре твердження про право пригноблених націй на самоврядування.
Це за кілька хвилин. Наразі ж новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У діях прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та окремих службових осіб Кабінету міністрів не виявлено ознак протиправної діяльності та завдання шкоди національним інтересам України. Про це йдеться в листі відповіді Генпрокуратури на адресу народного депутата від БЮТ Святослава Олійника, який просив надати інформацію щодо перевірки звинувачень, озвучених представниками секретаріату президента. У серпні заступник голови секретаріату Андрій Кислинський звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в державній зраді. Служба безпеки України передала Генпрокуратурі матеріали на депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Геннадія Москаля для порушення кримінальної справи у зв'язку з корупційними діями, повідомив виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко. У відповідь Геннадій Москаль заявив, що позиватиметься до Валентина Наливайченка через звинувачення в корупції. А за його словами, матеріали, про які говорить керівник СБУ, вже давно були в Генпрокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи. Україна продовжує активні дії з визволення екіпажу, захопленого піратами судна «Фаїна». Про це заявив заступник глави секретаріату президента Андрій Гончарук. Він нагадав, що цього тижня на судно доставили продовольство, воду і пальне. Цього вистачить на тиждень, а за економного використання і більше, наголосив Гончарук. Судно «Фаїна» пірати захопили 25 вересня. На його борту перебували 20 членів екіпажу, 17 з яких українці. 10 осіб загинули внаслідок вибуху мікроавтобуса у Владикавказі, столиці Російської Республіки Північна Осетія. За даними слідства, вибух у центрі міста біля міського ринку здійснила смертниця. Рада Європи та Сполучені Штати засудили теракт. Завтрашній день, 8 листопада, оголосили в Північній Осетії днем жалоби. У Брюсселі сьогодні відбудеться неформальна зустріч лідерів держав Євросоюзу. Вони обговорюватимуть запропонований головуючою в ЄС Францією план реформування світової фінансової системи. Це обговорення відбувається напередодні саміту 20 держав світу, який відбудеться у Вашингтоні 15 листопада і буде присвячений глобальній фінансовій кризі. Обраний президентом США Барак Обама завтра дасть у Чикаго свою першу прес-конференцію після перемоги на виборах 4 листопада. Він також зустрінеться з групою своїх економічних радників, у тому числі колишніми міністрами фінансів Лері Саммерсом та Робертом Рубіном. Обама оголосить уже про перше призначення у своїй адміністрації. Очолить її конгресмен-демократ Рам Еммануель.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Наступний корабель 6-го флоту Сполучених Штатів «Маунт Вітні» прибув до Криму. Він пришвартувався до причалу Севастопольського морського вокзалу попри протести невеликої групи проросійських активістів. Деталі дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Криму Володимира Притули. Він приєднався до ефіру «Ранкової свободи». Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отож, з якою метою зайшов до Севастополя американський військовий корабель і чи відомі його плани в Україні?
Джерела у військово-морських силах України повідомили, що в планах екіпажу американського корабля протокольні зустрічі з командуванням українського флоту. Крім того, планується проведення спільного концерту оркестру ВМС Сполучених Штатів Америки в Європі та оркестру штабу ВМС України. Вчора вранці, коли Маунт Вітні перебував неподалік зовнішнього рейду Севастопольської бухти, на майдані Нахімова і Графській пристані кілька політичних сил і громадських організацій проводили мітинг-пікет проти його візиту. Учасники мітингу, всього близько 150 осіб, тримали в руках плакати з надписами «НАТО не для Севастополя», «Ні НАТО», «НАТО руки геть від України». На той момент, коли корабель вже заходив в бухту, а це було по обіді, десь близько 4-3-4 години дня, акції протесту вже завершилися, люди розійшлися. Ввечері кілька протестантів з'явилися з прапорами, але ті очікування, які були спочатку, що будуть масові якісь протести, комуністи казали, що вони ледь що не Кузькіну мать покажуть тут американцям і так далі. Цього, звичайно, не було. Ну, а до цього Маунт Вітні заходив до грузинського порту Поті. Він доставив туди гуманітарну допомогу Грузії. Ну, і, очевидно, саме тому проросійські сили були налаштовані протестувати проти заходу корабля до американського корабля до Севастополя.
А російські медіа повідомляють, що мітингувальники кілька годин заважали американському кораблю зайти до Севастопольської бухти. Американці справді злякалися протестувальників?
Ну, я вже казав, що цих учасників протесту було небагато, хоча вони традиційно були досить таки галасливі і скандували різні гасла для російських телеоператорів, телеканалів. Це, звичайно, гарна була картинка, але, в принципі, масового мітингу не було і тривав він недовго. І, звичайно, з цим не пов'язано те, що американський корабель з самого ранку не зайшов до бухти. Як виявилося, як повідомили знову ж таки джерела, військові джерела в Севастополі, це було пов'язано з погодженням прикордонних формальностей, оскільки не всі папери на вхід, не всі дозволи були отримані від української сторони, і через те американському кораблю довелося певний час маневрувати біля на Севастопольському рейді, і кілька годин він чекав цього дозволу. Зрештою, дозвіл все-таки надійшов, оскільки, як і раніше повідомляло Міністерство закордонних справ України, цей захід погоджений, ну, але тут вже, як то кажуть, не спрацювали всередині України українські відомства, і прикордонники не отримали всі дозволи. І, очевидно, саме через це і була певна затримка. Але корабель зайшов, і згідно плану, як повідомили в Севастопольській міській адміністрації, згідно з плану відбудуться всі зустрічі, і все, що планували американські моряки, все вони виконають, в тому числі будуть певні професійні контакти з українськими моряками, які мають відвідати цей корабель. Ну, але сьогодні в Севастополі мають відбутися мітинги лівих сил, політичних сил з нагоди річниці жовтневого перевороту в Росії. Очевидно, що тема американського корабля в Севастополі там теж звучатиме. Очевидно, теж якісь виступи проти його заходу будуть. Але корабель, можливо, покине вже Севастополь сьогодні в день.
Дякуємо, Володю. До Криму, незважаючи на невелику групу проросійських протестувальників, прибув корабель «Маунт Вітні» зі Сполучених Штатів. З оприлюдненої інформації, американці мають протокольні зустрічі з українською стороною.
Свобода сьогодні.
Безумці, зупиніться!
Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент.
Піде все трам-тарарам.
Коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії.
Найважливіші події дня.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
God bless the United States of America.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
У Латвії депутати стурбовані значною кількістю радіостанцій та телеканалів, які ретранслюють російські програми. Латвійська асоціація радіоорганізацій намагається захиститися від так званої агресивної російської експансії і привітала рішення України щодо захисту свого ринку від некоректної ретрансляції, зокрема російських телеканалів. Людмила Пилип, кореспондентка Радіо Свобода у Ризі, розповідає.
Згідно з латвійським законодавством, будь-яка місцева радіостанція чи телеканал може перетранслювати програму іншої держави. У зв'язку з цим латвійський телерадіоефір став русифікованим до такої міри, що інколи слухачі не можуть зрозуміти, про яку країну йде мова – Латвію чи Росію. Говорить голова правління Латвійської асоціації радіоорганізацій Евіка Самовича.
Чую по радіо такі заяви, як, зокрема, «У нас в городі» чи «Наш президент». І тільки через деякий час змогла зрозуміти, що мова йде не про Ригу та президента Затлерса, а про Москву та російського президента.
Депутати, які представляють у латвійському парламенті праві партії, також стурбовані недотриманням норм мовного законодавства в латвійському інформаційному просторі.
Що нас, об'єднання вітчизні та свободі, найбільше турбує, так це стан державної мови. Скажу так, збіднення латиської мови у суспільстві і, в свою чергу, зміцнення інших мов, в першу чергу і головним чином російської.
Зазначив латвійський депутат Юріс Добеліс. Виконавчий директор Асоціації радіоорганізацій Гунта Лідака наголошує на необхідності удосконалення законів, що регулюють входження іноземного продукту на місцевий ринок радіотелемовлення. За її словами, Національна рада з радіо та телебачення Латвії діє всупереч вимогам Асоціації радіоорганізацій і лобіює інтереси тих компаній, які ретранслюють російські програми.
Мені приємно, що Україна захищає свій ринок, на відміну від наших структур, які цього не роблять. Тут інша специфіка. В Україні є регулятор, який здатний захистити свій ринок, свої інтереси. У нас немає такого регулятора, який би був здатний сьогодні це робити.
Зазначила Радіо Свобода Гунта Лідака. На думку експертів, ситуація, яка склалася в країні, не тільки обмежує можливості розвитку національного продукту, але й сприяє зростанню впливу російської пропаганди на латвійському інформаційному просторі. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Сьогодні 7 листопада. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Цього дня, 1504 року, Христофор Колумб завершив своє останнє в житті морське плавання. У 1921-му Муссоліні проголосив себе дуче вождем фашистської партії. А в 1951-му цього дня в Києві почав роботу перший в Україні телевізійний центр. Віктор Недоступ вже традиційно веде рубрику «Цей день в історії».
7 листопада 1874 року в газеті Harper's Weekly опублікували карикатуру Томаса Наста. Вона зображувала слона, який падає у велику яму. Під слоном малася на увазі республіканська партія і її претендент на третій термін президентства Уліс Грант. Ця алегорія закріпилась за республіканською партією Сполучених Штатів Америки і використовується тепер як карикатуристами, так і нею самою. 1917-й. В результаті збройного повстання, підготованого і організованого більшовиками, державна влада в Росії опиняється фактично в руках керівництва більшовицької партії на чолі з Володимиром Леніним. Близько 19-ї години тимчасовому уряду, що знаходився в зимовому палаці, передають ультиматум про здачу, а після відмови його виконати о 21-й годині 40 хвилин з крейсера «Аврора» за сигналом, поданим з Петропавлівської фортеці, стріляють холостим пострілом. Починається штурм палацу частинами тимчасового революційного комітету. Українська Центральна Рада не визнає більшовицького перевороту і засуджує його. В Росії більшовики невдовзі здобудуть всю повноту владу, але в Україні, Кубані і на Дону зазнають поразки. Якщо лютнева революція була по суті наслідком падіння влади, то причиною другої революції, яку назвуть жовтневою, стало захоплення влади. В Україні більшовики мали мізерний вплив. Навіть у 1919-му їх нараховувалося тут 4-5 тисяч. Вони вороже ставилися до всього українського, вважаючи, що це підірве єдність робітничого класу. Пізніше Микола Скрипник з гіркотою визнає, для більшості членів нашої партії Україна не існувала як національна одиниця. Вкрай відверто висловиться один з більшовицьких вождів Україні Ятаков. Ми не повинні підтримувати українців, оскільки їхній рух невигідний пролетаріатові. А Росія не може існувати без українського цукру, промисловості, залізниці, вугілля, крупи тощо. Ленін був хитріше і висловив обережне, хитромудре твердження про право пригноблених націй на самоврядування, насправді проводячи протилежну лінію. А в 1990-му саме на цей день під час демонстрації в Москві такий собі Олександр Шмонов стріляв з обріза по мавзолею, де лежить тіло Леніна. Стріляв він в Горбачова, але не вцілив. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
І про погоду на день сьогоднішній, п'ятницю, 7 листопада. По всій території України опадів синоптики не передбачають. Буде мінлива хмарність та вітер північно-східний. Температура повітря на заході плюс 4, плюс 9 градусів. По північних та центральних областях 3-8 вище нуля. Ще нижче позначка термометра опуститься на сході після мінус 6 вночі, в день 2-7 градусів тепла. Південь традиційно тепліший, температура повітря плюс 4, плюс 9 градусів. Втім, тут остерігайтеся сильного вітру. Його пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. І в Києві без опадів температура повітря 4-6 градусів тепла. І на цьому завершуємо вечір ранкову свободу. Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою, вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.